У выніку пракладкі другой лініі метро праз верхні горад і будаўніцтва станцыі Няміга пачалі разбурацца гісторыка-культурныя помнікі. З прычыны вібрацыі пайшлі раскольны па сценах праваслаўнага катэдральнага сабору і тэатра імя Янкі Купалы. Ужо быў знесены дом Валенсія Ваньковіча, узняліся сякеры над дрэвамі Александраўскага скверу, планаваўся знос некалькіх будынкаў верхняга гораду. Моладзь нефармальнае аб'яднанне талака выйшла на кантакт з вернікамі, разам і склікалі мітынг у абарону нацыянальных і рэлігійных каштоўнасцяў. Халодным сакавіцкім днём у скверы на плошчы Свабоды на месцы зруйнаванай гарадской ратушы сабралася немала неабыякавых людзей, перадусім людзей мастацтва, літаратуры, навукі, моладзі, сяброў і знаёмых талакоўцаў. Шмат было і выпадковых мінакоў, якія далучыліся да мітынгу. Узгадвае гісторык мастацтва Сергей Харэўскі, які выступаў на мітынгу першым.
Генік Лойка з Лесенковскім зрабілі транспаранты, зрабіўшы слоган «Уратуйма нашае места», то стаялі там мінакі і чухалі патыліцу, што гэта магло значыць. Там былі фотаздымкі старога Менску. Міліцыянтаў было пару чалавек, якія самі з уважлівасцю слухалі маю палымяную прамову. Неўзабаве з'явіўся і Зянон Пазняк і працягнуў мерапрыемства.
Гэта быў першы публічны выступ будучага лідара апазіцыі, расказвае адзін з арганізатараў мітынгу Віктар Івашкевіч.
Першыня так гучала радыкальна, публічна, што камуністычныя ўлады свядома руйнуюць помнікі гісторыі, каб пазбавіць беларусаў памяці. Это пачалося яшчэ царскім урадам, які ўзарваў ратушу, на месцы якой мы стаім, і першыню было заяўлена, што беларусы знаходзяцца пад расійскім прыгнётам, публічна. Тут з заміраннем слухалі, бо было вельмі цікава, но і крыху страшна. Слухаць настолькі адкрытыя фразы на вачах габешных сексотаў, то это было першае публічнае заявленне аб тым, што мы апазіцыя, палітычным уладам.
Акцыя была выніковай. Улады пайшлі з грамадскасцю на дыялёг, была створаная грамадская камісія на падставе рэкамендацыі, у якой былі зробленыя тэхнічныя захады, каб зменшыць вібрацыю пры праходжанні цягнікоў. Гэта быў першы выхад нацыяналістаў з падполля да народу.
Шыльда свабоды. Менск, плошча свабоды, гарадская ратуша. 20 сакавіка 1988 году на месцы тады разбуранай гарадской ратушы адбыўся першы за савецкую гісторыю апазіцыйны мітынг, арганізаваны нефармальным аб'яднаннем «Талака». Людзі пратэставалі супраць будаўніцтва метро праз гістарычны цэнтр Менску, якое разбурала архітэктурныя помнікі. На мітынгу ўпершыню публічна выступіў будучы лідар апазіцыі Зянон Пазняк.